Здравейте, джентълмени! Добре дошли в Лигата на джентълмените в неделния ден. Е, титлата ще се реши в последния уикенд, последния ден от сезона. Нещо, което, може би, в крайна сметка всички сме искали да се случи. И от тази гледна точка няма как да не започнем с двубоя между Манчестър Юнайтед и Арсенал. Набързо ще кажа какво ще направим. Ще кажа отново, ще направя своето експозе около двубоя и после ще говорим, разбира се, за всичко останало в английския футбол. Сега, на първо място трябва да кажем, че може би Арсенал заслужава, не може би, а заслужава поздравления за това, че докара битката за титлата до последния уикенд. Това е нещо, което е успех, без никакво съмнение. Сега, дали ще е спечели, вероятно, шансовете не са особено големи, би казал, дори са малки. Но все пак това е факт. В последната неделя от сезона ще има битка за титлата между два отбора, между Манчестър Сити и Арсенал, независимо какво ще стане в матча между Манчестър Сити и Тотнам. Тук добре. Само че това, което аз мога спокойно да кажа, е, че днешният двубой на Олд Трафорд в моите очи варира между ужасно слаб и срамен за Арсенал. И ще ви кажа, защо. Сега, някои ще кажат, тази победа е изключително важна, тактически Арсенал е непобеден като гост във Висшата лига през календарната 2024 година. Да, това е факт, без никакво съмнение. 11 чисти мрежи има Арсенал във Висшата лига този сезон, само Челси през сезон 2008-2009 има повече 12 и така нататък и така нататък. Салиба стана играч на мача на Олд Трафорд, Анфилд и Етихад. Нито един централен защитник скоро не е правил нещо подобно. Може би най-важният факт е, че Арсенал е непобеден през сезона срещу Ман Сити, Ливърпул, Тотнам, Челси и Ман Юнайтед. Окей, всичко това е факт. Не го отричам. Но това, което аз мога съвсем спокойно да кажа, че това, което Арсенал предложи като игра, е откровенно слабо. Откровенно слабо, защото срещу себе си имаше един отбор, който бе лишен от абсолютно всичко, което може да има. Звездата на този отбор е Гарначо, който е твърде млад, за да носи такава отговорност. Нямаше абсолютно нищо в играта на Ман Юнайтед, което да напомни дори за най-добрите години на червените дяволи. Но за тях след малко. Изключително нервно начало за Арсенал в този двубой. Изключително нервно. За мен е странно, защото не би следвало да има от какво да си нервен, освен от мисълта, че ти от теб зависи да закараш битката за титлата до последния ден от сезона. Много е различно това, което виждаме в Арсенал и в Манчестър Сити в тази битка за титлата. И това е факт. Това, тук се вижда разликата между двата отбора и според мен това прави разликата между Ман Сити и Арсенал в момента. Вярно е. Аз съм го казвал много пъти, винаги съм го потвърждавал. Арсенал е много млад отбор за да се бори за титлата в тези моменти. Но имат качество. Не мога да разбера защо този мач беше изигран по този начин. Разбирам в началото идеята да се опитат да изтеглят ниския блок на Ман Юнайтед малко по-близо от централната линия с едни безмислени разигравания. Но елементарни грешки в подавания на късо разстояние и от Хаверц включително. И Одегор тотално изчезна второто по време, нямаше го. Единствените две атаки на Арсенал през втората част, дойдоха след като той се намеси и топката мина през него. Съжалявам, но когато си капитан на един такъв отбор, трябва да може в такива моменти да поемаш отговорност, дори да сбъркаш подаванията, трябва да си там, трябва да си активен, трябва да поемаш отговорност в тия моменти. Това го няма. Ето това е проблема, това е следващото стъпало. Аз знам, че не е лесно и че Артет си дава сметка за това и че това е следващото стъпало, което Арсенал трябва да извърви. Ето, миналата година се провалиха през април, сега ще докарат битката до последно. Млад отбор с млад менеджер, който трупа опит, заедно трупат опит, заедно върват, но това, което показаха днес е просто истински кошмар. Мартинели не е на себе си, изобщо няма идея какво се случва. Партей стана пасивен през второто полувреме. Деклан Райс го нямаше. Единствено защитата на Арсенал в пълния вид наистина удържа ситуацията, макар че и те имаха някои така моменти. Да кажа и друго. При гола, който Арсенал вкара, и обръщам поглед вече към Ман Юнайтед, защото иначе стане едно и също твърде много. Съжалявам, но Каземиро просто не може да играе в този отбор, на тази позиция. да не се изтеглиш като централен защитник. Между другото, цял матч наблюдавах линията на защитата на Ман Юнайтед. Те не че Арсенал много и затрудниха второто полувреме. Обаче, първата част нямаше нито един момент, в който линията на защитата на Ман Юнайтед да е права. Тя беше като на зигзаг. Тези играчи нямат никакъв синхрон. А при гола Каземиро толкова бавно да се разхожда напред, просто е престъпление. То от опитен футболист. В случая, защото начина по който вървеше този матч, не знам, може би пък това да направи така, че играта на Арсенал да е подобна. Те да пазят резултата, знаеки, че могат да го направят, уповавайки се на защитата си, но е ужасно. Няколко думи за Гарначо, безспорно най-активния за състава на Ман Юнайтед. Това момче е изключителен талант, без никакво съмнение. Големият проблем е, че такива таланти трябва да се развиват в различна среда, когато около тях има опитни силни футболисти, които да ги карат да вървят и да прогресират нагоре. Това очаквам от него и точно заради това средата на Ман Юнайтед в момента спира развитието и на Гарначо. Изобщо един откровенно за мен слаб двубой между Ман Юнайтед и Арсенал. Да, Арсенал си тръгва с трите точки, което е добра новина за всички фенове на Арсенал, след които и аз да, но може би уроците, които трябва да бъдат извлечени след края на сезона, трябва да бъдат доста по различни в тези моменти. Иначе в битката за титлата Ман Сити си премина през Фулъм с огромна лекота, със своята увереност, просто сравнявайки играта на Ман Сити и на Арсенал в тези мачове, защото не мисля, че качеството на състава на Ман Юнайтед се различава кой знае колко от качеството на състава на Фулъм. Говоря за тези 11, които бяха на терена от първата минута за Ман Юнайтед и за Фулъм респективно. Дори може да се спори, че в Фулъм има по-опитни играчи. Но Ман Сити знае по какъв начин да преминава през тези мачове и е много спокоен. Да, това се дължи на увереността, на класата. Но аз искам да изтъкна нещо много важно за мен. Вече няколко мача наблюдаваме един триъгълник в нападение за Ман Сити. Де Бройне, Фил Фоден и Холанд. Този триъгълник в развитие може да е безкрайно интересен, защото когато се съберат толкова близо един до друг, а там някъде се мутае, в кавички се мутае и Бернардо Силва, тогава е нормално отборите на противника да се събират в централната зона. И респективно на фланговете, широчината в играта на Ман Сити да се поема като отговорност от крайните бранители. И затова Йошко Гвардиола е толкова свободен, защото концентрацията на внимание на противниковия отбор спрямо централната част на игрището в Ман Сити, защото не са само Фолдън и Де Бройне, там някъде отзад идва Родри, който не е за подценяване ни най-малко. Има огромна мощ на Ман Сити в този централен коридор. И в страни има страшно много, бих казал, свободни пространства. Впечатляваш Фолден отново, без никакво съмнение, и Ман Сити, който поне според мен ще победи Тотнъм с доста така голяма лекота в вторник. Стигаме и до Тотнъм. Тотнъм победи Бърнли с 2-1. Парадоксът е, че след края на матча шпорите решиха да направят тази обиколка, която е за благодарност на феновете. Тя се прави обикновено след последния домакински матч, но не знам кой PR специалист го е измислил, но това е много ясно послание, че последния домакински матч за Тотнъм не съществува, формално погледнато. И като сметки това е така, защото те в момента са два матча преди края, са 6 точки пред Нюкасъл, като последния матч на Тотнъм, ако не се лъже, е на терена на Шеффилд Юнайтед. Така че, формално погледнато, петото място на Тотнъм не стои според мен не стои под въпрос. Сега голямата въпросителна е дали Тотнъм може да се окаже в един момент с шанс за четвъртото място, което би било апетитно. Но утре Астън Вила играе с Ливърпул у дома и забележете, в последния матч Астън Вила отива на Кристал Палас, отбора в най-добра форма. Така че това е единственото нещо, което може да промени нещата, но аз не вярвам. Гледайки Ман Сити, гледайки Тотнъм, който с Бърнли не успяваше да се справи по най-добрия начин, просто не виждам какво друго може да стане. Иначе, за играта на Тотнъм, защото и това е нещо, което трябва да кажем. Първо, много лесно Бърнли правеше контратаки в началото на двубоя. В началото и на двете полувремена, между другото, трябва да бъде уточнено с сигурност. Другото нещо, което на мен ми се иска да кажа е, че движението на Педро Поро е емблематично за стила на Тотнам този сезон. Мисля си, че лятото, аз поне бих се опитал да го направя, дано да имам време. Вече над 200 човека ни гледат, браво. За мен лятото, движението на Педро Поро от едната страна и на който иде ляв бранител на Тотнам от другата, ще бъдат много интересна тема за дискусия и анализ, защото те влизат от вътрешната страна. Широчината в играта на Тотнам се определя от крайните, не от крайните бранители, а от крилата. Крайните защитници имат индивидуалната техника, включително от Доджи в повечето случаи, да влизат от вътрешната страна. Друго, което трябва да кажа, е да отличим Ван де Вен. Този централен защитник, който аз си признавам, че преди началото на сезона Мики Ван де Вен не бе нещо изненада, не бе нещо известно за мен, но гледайки матча на Тотнам с Бърни, за мен приликите с Джон Стоунс не са никак малко. Защото неговото умение да тръгва напред, неговото умение да стига до наказателното поле на противника е от огромно значение и тук вече Постекоглу е дал свободата на Мики Ван де Вен да го прави. В миналото домакинство на Тотнам ли беше, че вече много ми сливат мачовете, но Кристиан Ромеро правеше нещо подобно. Така че това е важно и въпреки това трябва да кажем, че в началото на двете полувремена Бърни имаше твърде много голови положения за моя вкус по отношение на Тотнам. Нюкасъл Юнайтед срещу Брайтън. Между другото, Брайтън заигра нормален футбол. Не знам за какво се дължи, но изведнъж последните 3-4 мача гледаме нормалния Брайтън. Онзи Брайтън, който познаваме от най-добрите дни на Роберто на Дедзерби. Не знам на какво се дължи това. Но го констатирам като факт. Може би Дедзерби реши, че през следващия сезон ще остане в Брайтън. След всички приказки там за Байерн и така нататък, Ливърпул, всичко останало. Нюкасъл завършва сезона с гол, поне един гол във всяко едно домакинство на Сейнт Джеймс Парк, което е добър вариант. Но контузиите също са тежък проблем там. Разбира се, следващия сезон и за това ще се говори. Обиколката за публиката на Нюкасъл, аз обръщам внимание на тези неща, защото според мен са важни. Бруно Гимараеш имаше интересно поведение там. Струми се, че той напуска. Много слухове и за неговото напускане, но това е нещо, което ще видим докъде ще доведе нещата. И стигам до, може би, любимата ми тема в последно време. Играта на Челси. Вижте, Челси е прекрасен отбор в момента. Не мога да го, как се казва, не мога да го скрия, дето се казва. Сега, ако човек направи класиране от Коледа насам, това е почти половин сезон. Нали, все пак е половин сезон. Не е малко, не е 5 мача. Челси има четвърто постижение в лигата. Само Ман Сити, Арсенал и Ливърпул са пред тях. Единствено те. И Челси е след това. Ето това направи Почетино. И това е извода за Почетино. Половин сезон, в който Челси е четвърти. Да, това не е стандарта, който Челси трябва да държи по принцип, но това е нещо, което не бива да бъде подминавано в никакъв случай. Това е важен детайл в играта на Сини. Конкретно в вчерашния ден срещу Nottingham Forest, аз имах възможност да коментирам двубоя, да кажа няколко неща. Николас Джаксън за пореден път показва, че той има много качества, но в момента на взимане на решение какво трябва да направи в ситуация, в която той трябва да прояви творчество, му е проблем. Второ, преместването на Кол Палмър в централната зона дава възможност на моменти Кол Палмър от дясно да отива в ляво. Така стана гола, първия гол за Челси, с паса към Мудрик, но тази свобода на Кол Палмър и способността му да окупира полупространствата са много важни. За мен, ако лявата зона на Челси започне да функционира като дясната, именно заради това, което прави Кол Палмър, това ще е нещо интересно. Пак казвам за мен, другото, статичните положения пред вратата на Челси. Ами, не знам какво трябва да се случи, може би до година Почетино трябва да доста сериозно да поработи, защото това не е никак нормално. И финално това, което ми се иска да кажа за този двубой е влизането на Рийс Джеймс може би подхваща една много важна тема за Челси. А именно темата за това, че наистина контузиите в Челси бяха много. Ако този Рийс Джеймс, който видяхме за вече не знам колко минути, 15 минути, го бяхме видели целия сезон, не знам дали Челси щяха да имат чак толкова много проблеми. А аз цитирах втората част от сезона за Челси. Така че ще бъде интересно. И тук стигаме до Nottingham Forest, до изпадащите отбори. Nottingham Forest не е оцелял на теория, но на практика е оцелял. 12 гола по-добра голова разлика и 3 точки над Лутън при един оставащ матч. Много е трудно според мен практически това да стане. Аз просто дори не виждам как Лутън точно ще вкара 9 гола. На когото иде, за да може Форест примерно да падне с 3. Да речем, това е нещо нормално. Не е нещо нормално, това е някакво разпределение, което бих могъл да кажа. Още повече, че Nottingham Forest играе на терена на Бърнли. Така че, според мен, изпадащите вече са ясни. Бърнли, Nottingham Forest и Лутън. За трите отбора мога да кажа нещо доста общо. За мен стандартите на Висшата лига са много тежки за отборите. И когато имаш дефицити в играта, в определени елементи от играта, ти можеш да ги скриеш за един период от 10 мача, да речем. Можеш. Само, че това не може да продължи твърде дълго и в един момент образно казано, те разкриват. Ако се върнете назад в мачовете на Бърнли, ще видите колко много индивидуални грешки направи този отбор. Индивидуални глупави грешки. При Лутън в един момент се изгуби инерцията. Изгубиха се, може би, онази загуба от Борнемот при обрат от 3 на 0 до 3 на 4. Мисля, че тя беше много решаваща за техния сезон. Колкото до Шеф Юнайтед, те май и от самото начало бяха ясни, защото там доста неща бяха объркани. Но много хора казват, че има разлика драстична между Чемпионшип и Висшата лига. На базата на класирането този сезон е така. Но миналия сезон изпаднаха Лестър, Лийдс и Саутхемптън, които не бяха новаци. Тоест миналия сезон и трите новака, оцеляха. Така че просто когато се правят изводи за разликата между Висшата лига и Чемпионшип, трябва да имаме предвид и това. Много ми е важно да не пропусна някакви матчове, за които съм решил да говоря. Уест Хем спечели с 3 на 1 великолепно изпращане на Дейвид Мойс. Аз лично много харесвам Дейвид Мойс като джентълмен. Една добра джентълменска раздяла между Уест Хем и Дейвид Мойс. Доколкото изобщо това е възможно в такива случаи. Но мисля, че много цивилизовано, много джентълменски се разделят клуба и менеджера. Ясно е, че времето на Дейвид Мойс в Уест Хем завърши. Много се радвам за Джордж Ерти, който е юноша на Уест Хем и отбеляза първия си гол също. И финално нещо за Лутън, само да кажа. Двата гола на Уест Хем, с който бе обърнат резултат от 0-1 до 2-1, дойдоха след отбита топка от наказателно поле. Много елементарни голове са това. Добре. Така. При Nottingham Forest само да довърша, малко съм хаотичен, извинявайте. При Nottingham Forest само да довърша, че за мен Морган Гибс-Уайт е абсолютно копие на това, което беше Мадисън миналия сезон. И стигам до друга моя любима тема, освен тази за Челси, а именно Кристал Палас. Вижте, Кристал Палас е един отбор, който с футбола, който в момента играе под ръководството на Гласнер, мога да кажа, че мен лично ме вълнува. Защото мисля, че на 19 февруари, айде да го проверя това нещо, но мисля, че на 19 февруари беше уволнен Рой Ходжсън от Кристал Палас. Идва в Кристал Палас нов менеджер, който не е бил на всичко отгоре във Висшата лига. Окей, Оливер Гласнер е опитен наставник в случая. Да, Оливер Гласнер на 20 е бил назначен. Опитен треньор с опит в Европа, с успехи, австрийце, така личност, която буди уважение. Но той влиза, застава начало на Кристал Палас и в момента Палас за периода след 19 февруари има четвърто постижение в лигата, като единствено Ман Сити, Арсенал и Челси са пред тях. Палас има повече точки от Ливърпул, да, има и повече мачове от Ливърпул. Тук не става дума да сравнявам Палас с Ливърпул, става дума просто да изтъкна постижението на Палас. В матча срещу Увърхемптън, който също имах възможност да коментирам, се видя перфектната структура в състава. В линията на защита, според мен, има още доста да се работи. Но в центъра влезли по принуда Амада, се представя великолепно. Да, получи червен картон от глупост накрая. Адам Уортън е чудесен. Тримата в нападение са с страхотен синхрон. Фланговите футболисти, Даниел Муньос от едната страна и Терик Минчев от другата също вършат страхотна работа. И защото Палас изглежда подреден, изглежда силен, изглежда чудесен отбор. И именно за това казвам, че гостуването на Астън Вила в последния кръг на Палас ще бъде много тежко, точно по тази причина. Със сигурност. За Уверхемта какво да кажа, там също доста контузии. Гари О'Нил просто си призна, че нещата са сложни и трудно може да се иска нещо повече от състава. Евертън победи Шефилд Юнайтед с 1-0 с гола на Абдулай Докоре. Карамелите оттеглиха иска си за обжалване на отнемането на точки, което е така доста хубаво като цяло и вярвам, че за мен поне това е нещо, което ще им помогне да се успокоят. Само, че там проблемите с собствеността си остават. Наистина. И накрая Борнемут и Брентфорд. Да ви кажа, знам как ще прозвучи кощунствено, обаче Айван Тони в момента е излишен в Брентфорд. Той не допринася с нищо. Имаше едно положение, сега аз не знам, май беше при 0-0. При 0-0 беше, тежките голове бяха късни. Топката е избита, попада в полето около дуспата. Айван Тони е пръв до нея и вместо да се засили с първото докосване да я изстреля във вратата и да вкара, той тръгва да търси дуспа. Защо? Това е поведение на футболист, който няма увереност сякаш в себе си, което мен ме изуми. Признавам си, че ме изуми в много отношения. Не съм очаквал от него нещо подобно като игра и между другото да си призная, това е нещо, което не съм сигурен кога ще, как се казва, кога да го, как да го тълкувам по-скоро. Другото нещо, което ще кажа, че за мен Соланке е вече за друг отбор, не е за Борнемут. Той вкара 19 гола в Висша лига, над 20 във всички турнири. И това е нещо, което също очаквам да се случи. Соланке да прогресира някъде другаде. 23-24 минути, добре съм се справил. Сега започвам с въпросите реално. Рибозоми, сезонът е вече съвсем към края си. Какво те впечатли, какво те разочарова, какви са плановете за канала и какви реформи предстоят? Чакайте, нека да свърши сезона. Има време. Ще говорим за това. Сега още сезона не е свършил. А понеже, ако не се вържи, Рибозоми е фен на Тотнам, може би за него сезона поприключи за това. Богослав Петков, коя е идеалната единесторка през сезона във Висшата лига според вас? Нека да завърши сезона, макар че аз подобни класации, знаете, винаги не съм, никога не правя. Не ми харесват като идея и не ги правя. Така че, не знам. Лескарш от 2795. Поздрави, защо днес липсваше характерната висока преса на Арсенал и защо артилеристите толкова лесно в определени периоди от матча предаваха владението на топката на Юнайтед, както и инициативата? Ами това е много важен въпрос, но аз нямам отговор на него. За мен отговорът е, че Арсенал се провали тотално психологически, повеждайки в резултата, тръгнаха да лежат на идеята, че могат да задържат този резултат. Окей, срещу този Манчестър Юнайтед, вероятно могат да го направят. Много слаб матч, повтарям, за Арсенал. За мен огромно разочарование бе играта на артилеристите. Да, трите точки, те са, аз ги оценявам и знам, че са важни. Оценявам значението на тази победа като победа. Оценявам и това, че това е труден стадион, но все пак качеството на този състав на Ман Юнайтед не предполагаше такъв стил на игра на Арсенал. Авраам Андреев, грешката на Каземиро бе на ниво първи клас и за жалост олицетворява целия сезон на Ман Юнайтед. Време е той заедно с треньора и още няколко парашутисти да си тръгнат. Жуто, Амрабат днес направи много силен матч. Аз пропуснах това да споделя. За мен Амрабат в днешния ден беше чудесен и свърши това, което трябваше да се свърши в случая. Красимир Божилов, Ще успеем ли да елиминираме Саутхемптън? Днес отново видях проблемите на нашия отбор. Основният проблем на Уест Бромич е липсата на гола, въпреки че имаме различен профил нападатели. Съгласен съм. От друга страна, не забравяйте, че футбол, който Саутхемптън играе, е много, много голям проблем, защото това задържане на топката е наистина ужасяващо. Ти просто не играеш топката, те я задържат по прекрасен начин. Този двубой, както и другия между, между Лийдс и Норич, ще се решат от търпението. А и само ще добавя нещо за Норич и Лийдс, така или иначе съм се сетил. Спомнете си Вагнер как кара Хъдърсфилд в Висшата лига с плейофи. Днес, докато гледах част от този матч, от първото време не го гледах, имах така, ние имаме семейен празник в днешния ден. Така, нямах възможност да гледам голяма част от този двубой, но гледайки Вагнер в края, сетих как точно той вкара Хъдърсфилд. Иван Киров. Казимиров има повече шампионски лига, отколкото голове за Арсенал и Марайс. Какво мислиш, че е причината бразилица да изглежда така тази година? Слабият отбор на Манимет или нещо друго? Не, аз смятам, че просто самия Казимиров е такъв. Вижте, всеки един чудесен играч идва до един момент, в който просто времето му минава. Това е най-ужасното нещо от той в живота и в футбола е така. Вижте, просто времето на Казимиров отмина. Няма нищо лошо в това. Нищо лошо. Валери, ако Дортмунд спечели шампионската лига, взима 20 милиона, а в договора на Белингам имам клауза, че ако той спечели шампионска лига, ще получат 25. А може ли, може и да нарасне, дали ще повлияе на матча. Това е нелепо, защото Дортмунд няма да вземат 20 милиона. Ще вземат много повече. Реално. Петър Фомин. Пожелавам на Арсенал да стане шампион. Като е на Форест, мисля, че имат по-добри футболисти от миналия сезон. Тези футболисти не би трябвало да се борят за изпадане, надя успех на предаването. Благодаря и аз за Форест е така, но във Форест имаше много неща, които се случиха този сезон. Не им беше лесно. В крайна сметка, това до някъде. До някъде това е оправдание. Владислав Едно, каква е причината Карло Анчелоти да е единствено станал треньор от старата школа? Спечели Ла Лига, най-вероятно Шампионска лига, с усъкътен Реал, без вратаря, двойка централни защитници и без централен нападател. Еми, Карло Анчелоти си е причината. Каква да е причината? Отбора на Шави им остават финанса таланта и отбора на 14-то място във втора Бундеслига. Домакини на Аугсбург и гости на Бохум. Дали е възможно Леверкузен да направят требъл без загуба? Напълно е възможно. Ще е интересно. Иван Ангелов. В дербита моментната форма е без значение. Не мисля, че Юнайтед тръпнаха да спечелят днес. Смятам, че и Тотнъм няма да иска да спечелят срещу Сити, но ако решат, могат да вземат матч. Силно се съмнявам. Дисциплината на Тотнъм в играта без топка е много лоша. Много лоша. Помнете си какво направи Челси с тях. Повърнете си този двубой с Бърнли първите 15 минути на двете повремена. Това не е случайно. Димитър Илиев, защо Мартинели толкова не го харесваш? В този матч взе добри решения. Би ли могъл да се аргументираш? Мога да се аргументирам. За мен тактическата култура на Мартинели все още не е на ниво. В този двубой той имаше една добра възможност след пас на Йодегор. И останалите решения не мисля, че бяха кой знае колко добри. Имаше едно решение, когато топката беше в центъра, Жизус беше абсолютно сам на фланга и той не вместо да ме подаде, реши да лъже. Но много решения, които Мартинели взима, не са достатъчно прецизни, да ги нарека. Гола на Байер Мюнхен в Мюнхен, да речем, и така нататък, и така нататък. Алекс Тоев, нетипично за Челси да обърнат матча по този начин, как успяха според теб. Челси май започва да трупа увереност в себе си. Знаете ли? Трупат увереност, че трябва да правят това, което има начертал почетино и оттам нататък нещата се получават. Просто етап в развитието на Челси, според мен. Трупат и самочувствие, за втори път през сезона, ако не се лъжа във Висшата лига, правят три поредни победи. Това е хубаво. Защо на Сити са им толкова трудни мачовете с Челси тази година? Не можаха да ги бият първенството и ги биха минимално за купата с гол в края. Защото Почетино е много силен тактик и успява просто да намери начина, по който да играе срещу Ман Сити. такива отбори като Челси, те имат, те са на моменти на избухвания и просто Сити явно ги мотивира. Недялко не дело, че според мен това бе най-неубедителният мач на Арсенал, сякаш краката им не ги слушаха. Напрежението ли е основният фактор отново в битката за титлата? Ами, не е най-важното нещо напрежението, но в Арсенал това се усеща изключително много. Изключително много. Сега, има едно нещо, което сега ще ви кажа като сценарий. Ако по някаква случайност, макар че аз не го вярвам да стане, Тотнъм и Сити завършат наравно, тогава Арсенал ще има, да речем, защото в момента Арсенал има 3 гола по-добра гола разлика. И в последния ден Сити играе срещу Уест Хем, а Арсенал играе срещу Евертон. Не съм сигурен, че тези 3 гола аванс на Арсенал ще им стигнат. Аз по принцип смятам, че в този сезон головата разлика няма да играе кой знае колко голяма роля за крайното класиране, но просто напрежението в тези играчи на Арсенал е кошмарно. От друга страна играят от дома в последния мач, така че ще е интересно. Васил Цветков, може да си го споменава преди, но все пак искам да питам защо Артета играе с Райс от ляво и Йодегор от дясно на халфовата линия. Според мен заради връзката Йодегор, Сака и Бен Уайт. Този триъгълник функционира добре, освен това Деклан Райс с десния крак от ляво влиза малко по-навътре, освобождава пространство. Там първоначално играеше Мартинели, там влиза и Зинченко, така че и влизаше и Зинченко, така че според мен това е причината. Просто динамиката в отбора беше така от ключово значение, със сигурност. Авраам Андреев, забелязваш ли, че в Хойлунд има твърде малко егоизъм, конкретно за централен нападател? В доста мачове през сезона прекалено много ръчите на съотборниците си, вместо да завършва обратно на Гарначо. Не мога да кажа. Факт е, че Хойлунд има страхотна работна етика, но дали му е малко егоизма, не знам. Това е много е силен този израз, че има малко егоизъм. Но ще видим. Ще видим. Аз мисля, че ако Хойлунд бъде захранван с подавания, може да постигне така достатъчно добри неща. Така. Люскачето 27.95. Само секунда. Спирам въпросите, че ми се струва, че станаха страшно много. Днес Юнайтед пресираха високо в отделни моменти от двубоя. На какво се дължи тази тактическа промяна и дали движението на Дало много високо по трене не обърка отбраната на Арсенал? Не, аз не смятам, че днес Юнайтед направи нещо изключително нещо много различно. Просто Арсенал беше в някакво състояние, което аз не съм ги виждал от много отдавна и това помогна на Ман Юнайтед. Но не мисля, че самия отбор на Ман Юнайтед направи нещо кой знае колко различно. Изнасянето на топката при Ман Юнайтед случва се от при изпълнение на удар от вратата е много специфично. Те и още в първия мач срещу Арсенал на Емирът го правиха доста успешно. Реално. Милен Бориславов. Ако Челси завърши 6-ти, а Сити спечели FA Cup, Челси в Лига Европа ли ще играе? Какво мислиш за отбраната, за играта на Бадиашил? Според мен той няма място в отбора, страшно неориентиране и прави много грешки. Много грешки не знам. Бадиашил до Тиаго Силва се справя добре. Без Тиаго Силва не идват проблема. Не знам как е разпределението Лига Европа и Лигата на конференциите. Мисля, че ако Сити спечели FA Cup, тогава би следвало 6-то място да дава Лига Европа. Ама дали наистина беше така, не знам. Мариана Илиева, добър вечер. Добър вечер. Смяташ ли, че ли ще успеят да се преборят за промоция? Днес бяха доста безлични, както последните близо 2 месеца. За мен плейофите са различна тема и по тази причина съм склонен да оправдая всеки един отбор, който е малко по... нека да го нарека предпазлив в действията си. Включително Лийдс, включително Норич, включително Уест Бромич Албион, включително Саутхемптън и четирите отбора бяха много предпазливи, прекалено предпазливи. Здравейте, господин Борисов, какво мислите за евентуално преминаване на Виктор Осимен в Челси през лятото? Били се справил във Висшата лига? Физическите му данни са чудесни. има, както се казва, всички условия да се справи, но дали ще се справи, аз не обичам да давам такива прогнози. Има данните да се справи, има качеството да се справи, дали ще се справи е съвсем отделна тема. Може ли поне да кажеш някои изречение за Юнайтед, че от всички 20 отбора само за тях дори едно изречение не каза, а да са били толкова зле, не мисля. Извинявам се, но аз доста говорих за Юнайтед днес. Казах за Каземиро, казах за Юнайтед, казах за това, че нямаха голям проблем на Юнайтед беше, че вкарването на топката в наказателно поле просто не вървеше и го нямаше. Не знам. Иван Ангелов. Втори въпрос. Всъщност за Арсенал е важно Тотнъм да не загуби. Аз лично предпочитам титла за Арсенал. Интересното е, че ако Сити бяха наказани, сега нямаше да се чудим кой е шампион. Ми да, ама какво да направим сега? Приемаме нещата такива каквито са. Аз поне живея така. Приемам нещата такива каквито са. Какво ще кажете за сезона на Плимут? Какво очаквате от тях следващия сезон? Това е много тежък въпрос за мен. Просто защото в момента съм настроен в съвсем различна посока да гледам нещата и Плимут. Аз се престанах да гледам внимателно Плимут от момента, в който Шумахер напусна. И по тази причина не мога да кажа нищо, но поне се спасиха в края, така че ще видим. Не мога да кажа нищо за Плимут, но ще отнеса въпрос към Веско Бояджиев. Каква е причината Реал да са толкова успешни в Шампионска лига всяка година? Винаги успяват да направят невъзможното и да обърнат мача. Не смятам, че това е късмет. Второ, трябва ли головете на чужди талент да се върнат в Шампионска лига? Според мен не. Европейските турнири не са не е хубаво да има такива голове на чужди талент. Аз лично в това отношение вярвам, че това решение беше правилно. Защо Реал? Защото има традиции в този турнир. Това е нещо нормално в някаква степен. Освен това, не е точно всяка година, но ето тази година се справиха доста добре. И за сега се справят изключително добре. Деца вика влизат и като фаворити в титлата. Не, няма. Мисля, че обещанието ми е, ако Арсенал стане шампион, да снимам това. Така че ще видим. Челси с Бен и Джеймс ще са много силни. Две победи сме в Европа. До година борба за титлата, Иван Георгиев. Ето как се променят настроенията в Челси. Милен Кирчев. За съжаление не съм бил ваш съотборник в миналото, но ще се радвам да ви видя в края на сезона как жонглирате с топка. Моя въпрос е, би ли паснал Кай Хаверц или такъв тип играч в онзи Ман Сити преди Холанд? Да, със сигурност. Макар, че не е този Хаверц, който днес гледах. Борислав Цонев. Е, Боби, титлата ще се реши в последния уикенд. Лично за мен, ако не успеем да я вземем, ще е голямо разочарование. Но аз помня, когато се борихме за топ 4 едва-едва, а сега стигнахме до тук. Процесът е важен. И това го има. Наистина. Александър Михайлов. Хойлунд не само, че не вкарва, но дори не достига до положение. Негова ли е вината? Не само. Аз винаги съм вярвал, че винаги ми се струвало, че във футбола не можеш да говориш за един човек. Трябва да се отчита отборното. Мнение за нулевите равенства днес в плейофите. Ще има ли прогнози за мачовете през седмицата? Ще видя. Вторник ще има епизод. Сряда мисля, че ще има епизод, така че там може да вмъкна. Може да вмъкна някакви прогнози. Пак казвам, нулевите равенства в битката за влизане във Висшата лига се дължат на много голямото внимание. Отборите са толкова внимателни, че за мен знае се, че в тези плейофи, в полуфиналните плейофи, един гол може да реши всичко. И те не искат да го допускат. Между другото, днес бях изненадан от Бромич Албион до някъде. Аз очаквах по-слаб мач от тях. Признавам се. Димитър Лев и още нещо като факт. Този сезон вече е по-успешен за Арсенал от предходния. 86 точки, само 84 през миналата година. Да, аз казах, че за мен може би най-успешният факт за Арсенал е, че тима е непобеден в мачовете с Ман Сити, Ливърпул, Тотнъм, Челси и Ман Юнайтед. Когато си непобеден в тези мачове, имаш дубъл над Ман Юнайтед, от другите отбори си взел по 4 точки. Това е много добър показател. Ако той бъде запазен във времето, аз съм убеден, че Арсенал тези грешки, които направи през сезона с по-слабите отбори до година, ще ги овладее. Това наистина е част от процеса. Мнение, партия днес не беше на ниво изобщо, много сгрешени пасове, защото татира той в средата на терена, твоето мнение ми. Защото партия игра добре в предишните мачове. Никой не може да знае какво ще стане на терена. Предишните мачове партия игра добре. Защо смяташ, че Мбапе не иска да се пробва във Висшата лига? Ами не иска. Имаше чудесна възможност. Вижте, има хора, които не искат да дойдат във Висшата лига. Има такива примери. Аз започвам да си мисля, че и Белингам е узрял за тази идея. Вижте, лига е много трудно първенство и нито един играч не е имунизиран срещу критики, проблеми, скандали и така нататък. Ето и един Роналдо, например. И много играчи предпочитат да не дойдат. То не е лесно в случая. Готи 47. Привет, Боби, на какво се дължи факта, че и трите нови отбора във Висшата лига изпадат, защото е толкова трудно да се установят в елита? Ами аз казах в експозето си в началото, че пък миналия сезон и трите новака останаха. Защо тогава останаха, сега пък изпадат? Според мен е въпрос на отбори, на много неща, дори на късмет в някаква степен. За мен тези отбори, които влязоха, бяха много идилично настроени. Лутън нямаше и финансите да се бори. Тези отбори бяха много идилично настроени към на ситуациите. Какво мислите за играта на Амад Диало срещу Арсенал? Мислите ли, че би се преборил за титулярно място през следващия сезон? Темата титулярно място в топ отборите ми струва, че е хубаво да я забравим, защото няма такова понятие. В един отбор като Man United, в който ще се играят 55 мача за сезон, е трудно. Между другото има една графика за броя изиграни мачове от централните защитници на Man City. Така че там броя изиграни мачове на централните защитници на Man City показва, че няма титуляри в футбол, топ отбори. Връщам се на Амад Диало. Трябва да бъде по-смел за мен. Много е добър като качество, като индивидуалност, но трябва да е по-смел в тези двубои. Станислав Димитров, нужна победа за Арсенал. Поздрави на канала. Надявам се до година да има нов шампион. Николай Енчев, кой отбор според теб бе ощетен най-много този сезон заради контузии? А това е хубав въпрос. Въпросът е сега дали количеството контузии е по-важно или качеството на контузиите, т.е. ключови играчи, които са били контузени. Но може би така битката между Man United и Челси в това отношение е много важна. Няма да им легнат. Ще си играят матча, но ми се струва, че няма да могат да го спечелят. Авраам Андреев, показа ли Унана с течение на сезона, че има и други качества, освен играта с топка? Има ли други играчи, които опровергаха критиците си от началото на сезона? О, много са. Буквално всеки един отбор вероятно може да се намери такъв. Колкото до Унана, той е вратар с чудесен рефлекс. Чудесен рефлекс. Но смятам, че Man United не го използва по най-правилния начин. Така че на това го отдавам. Но вижте, спасяването му днес преди негов удар инстинктивно спаси преди топката да премине гол линията. Тези спасявания той ги може. Милен мисля, че обясняваше за Унана много, много ясно нещата. Краси Динков, отново инфарктен матч, май вече виждаме защо Артета е дефанзивен треньор, както ти казваш. Сгрешени подавания, не знам какво си. Да, взехме три точки, но те дойдоха от тяхна грешка. И да, така, има такива матчове. Има такива матчове. Това не е толкова лошо. Проблема е, че усещането ми за играта на Арсенал не беше хубаво. Очаквам Ливърпул да направи силен резултат срещу Вила, защото сякаш на Вила Парк се настани напрежението, а на Анфилд той изчезна. Информацията за контузията на Сака. Хубава вече, нямам идея. Букайо Сака много често е в такива състояния. Аз не вярвам той да е да не играе срещу Евертон. Ясен Славов. Добър вечер, Боби. Съгласен съм, че Девид Мойс си тръгва като джентълмен, но смяташ ли, че имаше по-подходящ момент за тази раздяла? Тоест след края на миналия сезон да се бе оттеглил. Вчера вечерта си говорих с един приятел, той е фен на английския футбол. Не сме един и двама. И последен друг повод си говорихме за избор на моменти на за раздяла. Съвсем друг контекст. Но той ми каза, че не може да се съжалява, не може да се връща времето назад. Аз смятам, че и с Девид Мойс е така. Не може миналия сезон, сигурно е стяло да бъде така, но така се е случило. Сега му дойде времето. Освен това, Девид Мойс и Уест Хем по всичко изглежда, че вероятно ще завършат горната половина. Невероятно, със сигурност ще завършат в горната половина на класирането, вероятно 9-ти. Така че това е добро постижение с Девид Мойс на фона на всички неща, които той направи за Уест Хем. Мариана Илиева. Какво ще кажете за ръководството на Челси? Все още не са предложили нов договор на Галахър. Аз мисля, че той си го е заслужил и ако така стане, че го продадем, ще е огромна. Чакайте малко. Случая с Галахър е много специфичен, защото Челси може да пострада от финансовите правила и тогава Галахър е една добра разменна монета, за да бъде спасен целият проект. Аз затова казвам, че сезона на Челси върви добре, но проекта не съм сигурен дали върви добре. Челси се развива като отборно, проекта не знам дали се развива, защото този проект е много силно зависим от определени продажби. Да, Галахър си го заслужи новия договор, със сигурност и би трябвало да го получи, надявам се да го получи, но за мен Галахър може да е човек, който да спаси Челси за финансовите правила. Имайте предвид, че ако Челси влезе в Европа, там има едни финансови правила, на които Челси още сега мога да ви кажа, че не отговаря. Защото там амортизацията е по друг начин и така нататък и така нататък. Петър Фомин. Оставете Евертън и Форест. Гледайте към Ман Сити. Едните едва му целяха въпреки наказанието, другите спокойно печелят титлата години поред. Не може. В момента нищо не може да се направи. Смятам, че Висшата лига ще се погрижи това да се случи. Иво Стоянов. Беше ли го страх Артета от това да не загуби и затова изигра такъв матч? Унай Емери ли ще бъде треньора, който ще препъне артилеристите към титлата предвид загубата от Вила наскоро? Така се оказа. Унай загубата Астън Вила коства на Арсенал титлата. Това е истината. Колкото до Артета, аз не смятам, че това беше страх. Защото имаше, вижте, първите 15 минути на второто полувреме, видяхме, че Арсенал иска да стигне до обичайния си стил на игра. Те само тогава изглеждаха близо до нормално. Но на мен ми се струва, че просто целият отбор на Арсенал, включително и Артета, изпаднаха в под много тежко влияние на напрежението. Това им се случва за първи път. Толкова решаваш матч. Аз и в Европа съм наблюдавал такива матчове от тях. Иван Георгиев. Единственият тренер, който може да вземе титлата на Пепе Анчелоти да дойде в Челси. Не мисля така. Мустафа Бурнусузов. Като фен на Арсенал ме е яд на този матч. Да, спечелихме, но трябваше да спечелим с 4 гола. Вижда се нервност като матча с Порто, а не виждам защо. Нямам особени надежди за титла, но дано чуковете спрат. Сега, да кажете, че Арсенал трябва да спечели с 4 гола разлика срещу Ман Юнайтед. Независимо кой Ман Юнайтед е, не е много уважително и аз не бих ви съветвал да го правите. Нямам идея кой е коментар. Нямам идея какво се случи. Аз гледах матча по един канал, който гледах канала на Висшата лига, който продуцира Висшата лига. В случая така, че не мога да кажа нищо. А и в крайна сметка не съм аз човек, който ще дава каквито и да е обяснения за телевизията вече. Свилен Велков. Днес Юнайтед опита в интерес на истината, но само обикараха стопката. Нямаше истински чисти положения. Опитаха се, но просто не се получаваше. Липсваше креативно, само един гарначо не става. Това съм съгласен. Наистина опитаха и направиха максимума, което могат в този си вид. Иван Топалов. Някой футболист е на страна, сякаш играят с контузии. Йодегор Сак. Не са на себе си, но сякаш е за предпочитане пред това, което се случва в Ман Юнайтед. Има 10 контузни. Кой реално, кой не. Да, интересно е това мнение. Аз лично смятам, че просто напрежението ги сковава жестоко. Вижте, знам, че звучи много елементарно като оправдание, обаче те не са оказвали в такъв момент. Давам ви пример. Букайо Сака изпусна дуспа на финала на Европейското първенство на Уембли. От тогава изпълнява дуспите чудесно. Арсенал миналата година се провали, първо преди два сезона се провали в битката за четворката. Миналия сезон спечели битката за четворката, но се провали битката за титлата през април. Сега не се провали битката за титлата през април, докара битката до края. Просто е един отбор, който се учи. Виждате ли, идеята е такава. Отбор, който се учи във времето. Когато новите собственици, когато настоящи собственици на Арсенал назначиха Артета, казаха в прав текст: ние назначаваме един много млад треньор, който заедно с тези млади играчи ще върви напред и ще се учи. Треньора ще се учи, младите играчи ще се учат, Арсенал ще се учи, дори собствениците ще се учат и всички заедно ще върват напред. Това е процес. Живко Андреев, мислиш ли, че Тотнем е възможно да не играе на 100% срещу Сити, както се говори между феновете на Тотнем в Англия, да пуснат матча, за да не успее да стане Арсенал шампион? Според мен не. Според мен не. Според мен ще играят, но ще го загубят по просто причина, че Сити са по-добри отбор. Това мисля. Теодор Загоров. Добър вечер, Боби, нямам въпрос, но Арсенал ще става по-силен и определено е вълнуващо да се гледа. За Дортмунд и финала за Шампионската лига са точно 20 милиона наистина. 20 милиона от този матч, но не за сезона. 20 милиона за този матч, за финала, но не за сезона като цяло. Да не говорим за договорите, които следват, ако спечели Шампионската лига. Кристина Колева. Добре дошла отново. Мислите ли, че когато Чилуел се върне в игра, ще пасне в ролята, на която Марко Корея играе в момента като допълнителен полузащитник? Не. Чилуел е съвсем различен играч. Той няма... няма нищо общо с Корея, но е различен. От друга страна, за Челси би било прекрасно да има варианти в играта си. Така че това също е от значение. Петко Петков, може ли няколко думи за възможните трансфери от Англия към Барселона през лято? Говориш се за Бернардо Силва и Дарвин Нунес, което се струва по-вероятно. О, не знам. Много неща ще се променят. Бернардо Силва май иска да отиде в Барселона. По примера на Гюндоган. Но не знам дали това ще стане. Със сигурност, ако Бернардо Силва отиде и каже на Гвардиола, искам да напусна, този път Гвардиола ще го пусне. Убеден съм в това. Нямам съмнение в този факт. И Теодор Живков. Фен съм на Арсенал на канала и винаги съм уважавал много твоите гледни точки. Арсенал днес бяха на нужното ниво срещу ужасно слаб Юнайтед. Три точки бяха нужното от днешния двубой и ги взех. С последното изречение съм съгласен. Три точки бяха нужното от днешния двубой и ги взеха. Да, но играта беше кошмарна. Играта беше откровенно слаба за мен. И аз не мога да си затворя очите пред това. В случая. Ами добре, свършиха въпросите. Може би не е трябвало толкова рано да ги спирам. Свършиха въпросите. Почти 1000 души са ни гледали, което е така добър атестат за този епизод. Това, което мога да кажа, е, че следващия епизод ще е вторник по някое време, може би около обяд. Имаме още една седмица, в която да преживеем, така че наслаждавайте се на английската игра. Надявам се за всички да е любопитно и интересно, а пък ние с Кас ще се опитам да продължа да бъда постоянен в канала и през тази седмица. Така че от мен приятна вечер и само хубави моменти. И най-вече здраве. Най-вече здраве за всички нас. От там нататък нещата се получават. Довиждане.